Balkanska duga. Rock'n'roll magazin Žikice Simića.
Želimo, ovo je Žikica Simića, ovo je emisija Neonska duga na Radio Beogradu 2. Na početku večerašnje emisije čuli smo čoveka koji nastupa pod pseudonimom Psychic Tempo. Njegovo pravo ime je Chris Schlarber. On je nedavno izdao album Houses of the Holy, o kojem se jako lepo piše od strane rock kritike. Ovo je takozvani dupli album, izašao je samo kao vinilni produkt. ima četiri strane. Na strani C kao prateći bend pojavio se sastav The Dream Syndicate i mi smo na početku večerašnje emisije čuli pesmu Why Should I Wait, koja otvara tu stranu ovog duplog albuma čoveka koji se zove Psychic Temple. Ostaćemo i dalje u njegovom društvu i sa albuma Houses of the Holy čuti još jednu pesmu koju je Psychic Temple snimio sa sastavom Dream Syndicate, ona se zove On the Slide. Ovo su Psychic Temple i Dream Syndicate.
Thank you.
heroji, skitnice i fatalne žene.
Bio je ovo Psychic Temple, njegovo pravo ime je Chris Schlarbo, snimio je album Houses of the Holy, radi se o dupli ploči u vinilnom onom obliku, ima četiri strane, na strani C kao pratići band Psychic Temple pojavio se sastav Dream Syndicate, čuli smo ih u pesmi On the Slide, pre toga smo ih čuli i u numeri Why Should I Wait. Članovi sastava Dream Syndicate su izgleda ove godine veoma aktivni i ne samo što su aktivni, nego su napravili radikalan zaokret u svojoj muzičkoj orijentaciji, to se najbolje pokazuje na njihovom ovogodišnjem albumu The Universe Inside, koje je sve zbunio jer su se Dream Syndicate na ovoj ploči predstavili kao ortodoksni psihodelični band i evo prilike da u skladu sa dosadašnjim tokom emisije čujemo i sastav Dream Syndicate sa njihovog novog albuma glavnu temu Regulator koja eto predstavlja ovaj band na jedan potpuno novi i nesvakidašnji način. Ovo su Dream Syndicate, njihov novi album The Universe Inside i pesma Regulator.
We'll be right back. Vredi, a štedi. Iskoristite neverovatnu ponudu MTS-a. Čak 12 meseci po 1 dinar u svim box paketima. Mi spajamo najbolje od svih svetova i zato smo pripremili za vas novu box ponudu koja i vredi i štedi. A na vama je samo da izaberete bilo koji paket sa optikom po vašoj želji. Čitav svet MTS-a skockan je u jedan paket. Za više informacija posetite sajt mts.rs ili vama najbližu MTS poslovnicu. MTS, tvoj svet.
Novi album Aleksandre Radović. Predvorje života. 9 pesama pop dive. Jedinstvenog glasa.
Kad mi utrne sve, opet vratiš se ti.
U izdanju PGB RTS-a.
Eko.
Bili su ovo Dream Syndicate sa njihovo ovogodišnjeg albuma The Universe Inside. Čuli smo pesmu Regulator, koja traje, kao što ste mogli da zaključite, preko 20 minuta i predstavlja jednu izvanrednu psihodeličnu eskapadu koju nismo čuli, ja mislim, od zlatnih dana psihodeličnog roka tamo negde 60. i 70. godina prošlog veka. Steve Inness je uvek uveseljavao svojim muzičkim tvorevinama, tako je i ovog puta, i pozdravljamo ovu novu orijentaciju grupe Dream Syndicate. A nastavljamo u istom maniru i slušamo jedan aktuelni, novi, mladi band koji se takođe bavi psihodeličnim rokom. Oni se zovu All Damn Witches. Imali smo prilike pre nekoliko meseci u Zagrebu 4. decembra prošle godine da ih slušamo i uživo i da se uverimo u kvalitete njihove muzike. All Damn Witches imaju ovog puta novi album koji je sniman u čuvenom londonskom studiju Abbey Road. Producent je bio Michael Allred, sa kojim su All Damn Witches već radili na onom čuvenom albumu Dying Surfer Meets His Maker. Ovog puta su se vratili jednoj od svojih omiljenih tema, pesma koja se zove The Children of Coyote Woman zapravo to potvrđuje, jer ta persona Coyote Woman se pojavljuje u brojnim pesmama sastava All Damn Witches u prošlom periodu i evo je i na ovom njihovom novom albumu. Ovo je prilika i da čujemo jednu staru pesmu sa tog albuma Dying Surfer Meets His Maker, koji nam je na neki način i predstavio ovaj band, a koji je izašao, ja mislim, 2015. godine. Čućemo ih i u pesmi This Is Where It Falls Apart. To je onako jedan psihodelični blues koji još i dobija na značaju zbog toga što se tu pojavljuje i Mickey Raphael, čuveni virtuoz na usnoj harmonici koga znamo iz pratećeg benda Willija Nelsona, koji je to našao za shodno da svira sa ovim mladim psihodeličnim muzičarima na njihovom albumu iz 2015. godine. Novi album sastava All Damn Witches, kao što rekoh, snimljen je u Abbey Road studiju, a ovo je pesma The Children of Coyote Woman.
Romulus and Remus Hill lived at the top of Washita Bend. Mama died, they laid her down and quickly took to squabbling over this one's mine. If you take that, then you'll never be my brother. Stop their evil brawl until they county burial ground and the light of the spoke. Living gods just a silhouette, face upon the mountain, thunder roars. St. Michael's soul is just a hurricane being born in the valley and the lightning.
Bili su ovo All Damn Witches, čuli smo ih u dve pesme, jednu ovu koja se upravo završila sa njihovog albuma iz 2015. godine, This is Where It Falls Apart, i pre toga numeru The Children of Coyote Women sa njihovog najnovijeg albuma, za koje smo rekli da je sniman u londonskom Abbey Road studiju, čuvenom studiju u kojem su snimljene neke od najznačajnijih ploča u istoriji rock muzike. A emisiju nastavljamo uz muziku koju će izvesti sastav Lamb Chop. Oni su najavili novi album, to je takozvani cover album, koji će izaći negde u novembru ove godine i zove se Trip. Album se sastoji od obrada pesama drugih autora i već su pustili u optice jednu takvu obradu. To je pesma iz repertoara grupe Wilco Reservations u verziji sastava Lamb Chop sa njihovog albuma Trip. Mi smo uspeli da dođemo do te pesme i evo emitujemo u večerašnjem izdanju Neonske duge i mogu da kažem da je to u jednom radikalnom smislu i najdalje dokle je Neonska duga u traganju za novom muzikom i za novim načinima interpretacije stigla. Evo kako zvuče Lamb Chop na tom njihovom novom albumu, pesma Jeffa Tweedija i grupe Wilco Reservation, album se zove Trip i ova verzija je u skladu sa nazivom albuma. Ovo su Lamb Chop.
You, it's me I don't like. Not to be indifferent to the look in your eyes. I've always been distant, and I've always told lies for love. Bound by these choices so hard to make. I'm bound by this feeling so easy to fake. None of this is real enough to take me from you.
I've got reservations about so many things, but not about you.
Say, how can I get closer and be further away? Truth proves it's beautiful to love.
Not
Bili su ovo Lamp Chop, čuli smo ih u pesmi Jeffa Tweedija Reservations, ta će numera se pojaviti na novom albumu sastava Lamp Chop Trip, koji će se pojaviti negde početkom novembra ove godine. Rekao smo već da se radi o cover albumu, princip je bio jednostavan, Kurt Wagner i njegova ekipa, članovi sastava Lamp Chop, svako od člana ove grupe imao je pravo da izabere jednu pesmu koju će grupa obraditi i tako će se nalaziti šest numera na ovom albumu. To su zanimljive pesme, ima dosta soula, ima i nekih pesma koje do sada nisu bile objavljene. Rekao bih da je najpoznatija upravo ova pesma koju smo mi sada čuli, Reservations iz repertoara grupe Wilco. I ovo je prilika da u večerašnjem izdanju Neonske duge čujemo i grupu Wilco sa njihovog albuma Yankee Hotel Foxtrot. Slušamo numeru koju su nam malo pre na taj svoj ultraradikalni način izveli Lamb Chop, numeru koja se zove Reservations. Ovo su Wilco.
So indifferent to the look in your eyes, when all has been distant and I've always told lies for love. I'm bound by these choices so hard to make. I'm bound by the feelings so easy to fake. None of this is real enough to take me from you. Thank you.
Bili su ovo Wilco sa njihovog albuma Yankee Hotel Foxtrot. Čuli smo pesmu Reservations, koju smo pre toga čuli u izvođenju sastava Lamb Chop, u toj verziji koja će se pojaviti na novom albumu grupe Lamb Chop, koji će se pojaviti u novembru mesecu ove godine pod imenom Trip. A emisiju ćemo da nastavimo uz možda po najbolju ploču koja se pojavila u dosadašnjoj sezoni. To je album koji je snimio ad hoc sastav The Third Mind, a album ima isto to i ime. The Third Mind predvodi Dave Alvin, poznati gitarista i poznati heroj naših emisija. On je okupio jednu ekipu prestižnih muzičara pod ovim imenom. Pored Dave Alvina tu su David Immergluck, Victor Krumenacher, Michael Jerome i pojavlja se i pevačica Jesse Sykes. Napravili su jedan ultrapsihodelični album. Kažu da je to sve napravljeno pod uticajem knjige o Milesu Davisu. Naime, Dave Alvin je navodno čitao neku knjigu o životu Milesa Davisa i onda je čitajući tu knjigu dobio inspiraciju kako da neke poznate pesme iz istorije rock muzike snimi na jedan nov način koji bi bio u skladu s nekim osnovnim postulatima koje je Miles Davis zagovarao u svom pristupu muzici. I eto tako je nastao taj album koji je, rekao po mom mišljenju, možda i najbolja ploča koja se pojavila u sadašnjem toku sezone. Sa njega u večerašnjem izdanju Neonske duge slušamo jednu legendarnu pesmu. To je pesma Bonnie Dobson i Tima Rosa koja se zove Morning Dew, koju smo imali prilike da slušamo u bezbrojnim verzijama. Ovog puta nova verzija sastava The Third Mind, kao pevačica se pojavljuje Jesse Sykes. Evo kako to zvuči, legendarna pesma Morning Dew i sastav koji je sastavio Dave Alvin pod imenom The Third Mind. Thank you.
walk me out, walk me out in the morning dew. I can't walk you in the morning dew, my honey.
Bila je ovo pesma Morning Dew, čuli smo je u verziji sastava Third Mind, kao pevačica se pojavljuje Jesse Sykes, a rekao smo već ko su članovi sastava Third Mind, Dave Alvin je naravno predvodnik ovog benda i rekao smo također da se radi o jednoj, po našem mišljenju, od najboljih ploča koje se pojavile u dosadašnjoj sezoni. Na taj način smo završili ovaj prvi deo emisije koja je bio onako psihodelična orijentacija i sad idemo ka konkretnijoj rokerskoj ponudi i u tom smislu ćemo sada emisiju nastaviti uz novi album pevačice koja nastupa pod pseudonimom Lomel Honda. Ona se zapravo zove Hannah Reed i dolazi iz Teksasa. Snimila je nedavno album čiji je naslov Hannah i o kojem se takođe jako lepo piše u rock štampi. Kaže se da je Lomelda pronašla jedan novi rečnik kada je u pitanju taj singer-songwriterski posao. Mi ćemo čuti kako Lomelda izvodi pesmu Wonder, koja je ujedno i single sa ovog njenog albuma. I odmah potom slušamo i Brandona Bensona. Brandon Benson je već, kako bi se rekao, slavno ime u rock muzici, čovjek koji je najpouzdani saradnik Jacka Whitea u njegovom post-White Stripes delu karijere, takođe potiče iz Detroita i Jack White i Brandon Benson su ono drugari od najranijeg detinjstva, ali ovog puta Brandon Benson je snimio solo ploču koja se zove Dear Life, sa koja ćemo vam emitovati naslovnu numeru. Prvo ćemo čuti Lomeldu, njena pesma se zove Wonder.
Dear life, dear life, dear life.
Bili su ovo Brandon Benson i Lomelda, novi majstori kanta autorskog zanata. Sa njihovih aktornih albuma čuli smo pesme Dear Life, odnosno Wonder. I sad ćemo vam predstaviti jednu jako zanimljivu ploču koja zapravo predstavlja jedan projekat koji je nedavno realizovan. Radi se o albumu Back to Paradise, koji su snimili muzičari iz Oklahoma, koji su na taj način hteli da odaju počast poznatim muzičarima koji su u nekim ranijim periodima iz Oklahoma odlazili na velike rokerske scene. Poznata je ta priča o tome da je Leon Russell 1959. godine iz Oklahoma otišao u Los Angeles i tamo napravio veliku karijeru. Leon Russell je sa sobom kasnije doveo i drugi muzičari iz Oklahoma, kao što su J.J. Cale i mnogi drugi. I ovaj projekat Back to Paradise je na neki način spomenik jednoj takvoj aktivnosti. Mi ćemo sada čuti jednu pesmu sa tog albuma, ona se zove Tulsa County, izvešće je pevač koji se zove Jesse Aycock. Inače, tu pesmu je na repertoaru imao gitarista Jesse A. Davis, koji je takođe iz Oklahoma, znači došao u Los Angeles i tamo postao u jednom trenutku i možda i najbolji gitarista u tom delu Sjedinjenih Država. Jesse A. Davis je indijanskog porekla, on je Kiowa indijanac i mnogi kažu da je to crvenokožac koji ima najveći uspeh u rock muzici. Mi ćemo čuti njegovu verziju pesme Tulsa County, a pre toga ćemo čuti tu verziju koju je napravio Jesse Aycock za ovaj projekat pod imenom Back to Paradise. Pesma se zove Tulsa County, ovo je Jesse Aycock.
I don't know what there. I'm gonna go on south down to Mexico. They got something down in Mexico make you feel all right.
Bio Jesse Davis, čuli smo ga u pesmi Tulsa County koju je napisala Pamela Pollard, a pre toga smo čuli tu istu pesmu u izvođenju Jesse Aikoka sa albuma Back to Paradise, koji je posvećen muzičarima koji su iz Oklahoma izašli na veliku rockersku scenu. Također iz Oklahoma na veliku rockersku scenu izašao je i muzičar koji se zove Moon Martin, to je jedan sjajan autor pesama. Nedavno je stigla vest da on još u maju ove godine, nažalost, preminuo i ovo je prilika da se podsjetimo tih sjajnih pesama koje je Moon Martin pisao. Ovaj projekat Back to Paradise iz nekih razloga ne spominje Moona Martina, ali zato će Neonska duga da skrene pažnju na ovog izuzetnog autora pesama. I na početku ovog segmenta posvećeno Moonu Martinu čućemo dve njegove možda i najpoznatije pesme, dva najpoznatija izvođenja. Biće to numera Cadillac Walk, koji će izvesti sastav Ming DeVille, i odmah potom pesma Bad Case of Loving You u genijalnom izvođenju engleskog pevača Roberta Palmera. Ovo su Ming DeVille.
When the moon comes up, the sun goes down, be the star to creep around. Blood, fire and breath. 14 names, not small or chest. Got a rose tattooed on her thigh. Dead man raised inside. Makes this young blood wine. My baby's got the Cadillac walk. The Cadillac walk. Cadillac walk. She got a Cadillac walk. Now when Rita turned down a bed, grown man, pleading big, baby, honey, baby, you're the one. Carve your name right on my gun. Ooh, ain't she something nice? Bones rattle my dice. My
you
Rock and Roll Magazine.
Bile su ovo dve pesme sa potpisom Moona Martina, Bad Case of Loving You i Cadillac Walk. Ovu prvo je izveo Robert Palmer, ovu drugu Mink DeVille. Ovaj deo neonske duge posvećen je sećanju na Moona Martina, koje je u maju ove godine nas napustio. Moon Martin je snimao i sobstvene ploče. Čućemo dva njegova izvođenja, njegovih originalnih pesama. Numeru Rollin i Victim of Romance će otpevati Moon Martin. Numera Rollin se našla na njegovom albumu Escape from Domination, to je njegov drugi album. A prvi debitanski album se zvao Shots from a Cold Nightmare. Producirao ga je Craig Leon, sa koga ćemo u večerašnjem izdanju Neonske duge na Radio Beogradu 2 čuti pesmu Victim of Romance. Ovo je Moon Martin, pesma je Rollin.
Big down.
bio Moon Martin, čuli smo ga u dve pesme, Victim of Romance i Rolling, obe numere je napisao Moon Martin i ovaj posljednji segment večerašnjeg izdanja Neonske duge bio je posvećen sećanju na Moona Martina koja nas je u maju ove godine napustio. Za tam kraj još dve njegove pesme, The Aching Kind će otpevati Michelle Phillips, a Pay the Price Nick Lowe. I to bi bilo to što smo pripremili za današnje izdanje Neonske duge. Ja vas pozdravljam i u ime mojih saradnika vas također pozdravljam. Laku noć, prijatno, ovo je Michelle Phillips.
You left me here, holding my face. Your words were cold as stone. You should have known how I feel when I'm down on my knees. Since you've gone, I've been so blue.
You're still on,
baby, you're still on my mind. 'Cause I've always been one of
so soon I